No niin, meidän toinen oppituntimme käsittelee ensisijaisesti meidän autuuttamme iankaikkisissa asioissa siltä kannalta, että meidän toivomme ei ole tässä maallisessa, vaan tulevassa valtakunnassa. Eli kristityn toivo ei maallisissa, vaan iankaikkisuudessa. Ihan aluksi meidän on hyvä tehdä ero toivon ja toiveen välillä. Meidän suomen kielessä erityisesti toivo on sellainen asia, mikä helposti kääntyy semmoiseksi, että ruvetaan ajattelemaan, että me toivotaan jotain epävarmaa, mistä ei ole varma sitten, että onko se tässä hetkessä niin kuin semmoista, minkä varaa voi perustaa. Yksi esimerkki on, että toiveesta, eli lapsilta voi vanhemmat kysyä lahjatoiveita, erityisesti joulua lähestyessä, ja sitten kun lapset on esittäneet toiveita, niin he odottavat sitten, että josko nämä toiveet toteutuvat. Mutta kristillinen toivo ei kuitenkaan ole tällaista epävarmaa odotusta, vaikka se sitten olisikin kuinka innokasta odotusta, vaan meidän toivolla on vahva perusta ja varma perusta, kuten Paavali kirjoittaa, uskosta, että se perustuu iankaikkisen elämän toivoon, jonka Jumala, joka ei valehtele, on luvannut ennen ikuisia aikoja. Ja niin kuin viime tunnilta, kun puhuttiin Kristuksen ylösnousemuksesta, niin minkästä lupauksesta on kysymys, niin on kysymys sellaisesta lupauksesta, josta on annettu varma merkki meille. Eli Kristuksen ylösnousemus takaa sen, että synnit on anteeksi annettu ja sovitettu. Tällaisesta toivosta meillä on Raamatussa esikuvia, josta on myöskin puhuttu tällä leirillä. Eli meillä, me aina palataan Abrahamin uskon esikuvana. Ja myöskin tässä kohtaa, kun me katsotaan ja kohdennetaan meidän toivoa iankaikkisuuteen, niin Abraham on tässä myös hyvä esikuva siitä Jumalan lupauksesta, tulevasta pelastuksesta. Niin kuin roomalaiskirjan 5. luvussa ollaan kuultu, Abraham uskoi toivon varassa, kun mitään toivoa ei ollut. Tulevansa monen kansan isäksi tämän sanan mukaan, niin on siemenesi oleva. Eikä hän heikentynyt uskossa, vaikka näki, että hänen ruumiinsa oli kuoleutunut, sillä hän oli noin 100-vuotias, ja että Saaran kohtu oli kuoleutunut. Eli ajallisesti ja maallisesti katsottuna, jos Abraham olisi toivonsa pistänyt siihen, mitä hän näki, mitä hän koki, hän olisi todennut, että hän on noin 100-vuotias, hänestä ei ole enää niin kuin sukua jatkamaan, ja vielä vahvemmin hänen vaimonsa Saara, joka oli 80-vuotias, ja jonka kohtu oli kuoleutunut, niin ei ollut mitään järkeä. Toivo oli sitä puolta mennyt, mutta Abraham ei ankkuroinut omaa toivoansa siihen, mitä hänen järkensä ja mitä hänen niin kuin luontonsa todisti, mitä silmät sanovat, vaan siihen, että Jumala oli sanonut, sinun siemenesi on oleva. Eli tämä toivo, niin kuin tästä katsotaan, perustuu aina Jumalan sanaan ja lupaukseen. Toinen henkilö, joka on Raamatusta nostettava tällaisissa asioissa esiin, on profeetta Job. Eli Jobista muistamme, että hän oli hyvin rikas mies, rikkain, mitä sillä alueella maailmaa oli. Raamattu puhui, että hän oli maailman rikkain mies, jota sitten jonka uskoa alettiin koetella. Ja Job menetti kaiken. Hän menetti oman maallisen omaisuutensa, hän menetti oman jälkeläisensä, niin että häneltä niin kuin myöskin oma tulevaisuus tavallaan ryöstettiin. Kun kuoli sekä pojat että tyttäret, niin tuon ajan näkökulmasta tällaisella suvulla ei ollut jatkajaa. Siis suku tavallaan tuli kuolemaan Jobin mukana pois, mikä oli siis hirveä onnettomuus. Vielä suurempi onnettomuus kuin se, että oma maallinen omaisuus häviää. Ja sitten Jobin omaa terveyttäkin lyötiin niin, että Hän menetti terveytensä ja koki jatkuvaa tuskaa niissä paiseissa, mitä hän sai ruumiiseensa. Eli tavallaan hänen, voi olla, että ihmistä ei tiedä, että onko, joko häntä voi olla lähtenyt omaisuus, hän on köyhä, se ei välttämättä näy suoraan päälle, ei välttämättä näy sitä, että on jälkeläiset mennyt, mutta se sairaus, mikä Jobia lyötiin, oli selvä todiste siitä, että hänellä on asiat huonosti. Ja helposti me ihmiset ajattelemme myöskin niin, että kun ihmisellä näkyvästi menee huonosti, kun hän on sairas ja kun hän on menettänyt omaisuutensa ja kun hän alkaa haista ja on epämiellyttävää olla hänen vieressänsä, niin ajatellaan, että ihmisellä saattaa olla niin Jumala suhteessakin jotain vikaa. Mutta mitä Job sanoo, kertoo, mihinkä hän laittoi turvansa, niin Job sanoo, mutta minä tiedän lunastajani elävän. Hän on nouseva takaajana multien päälle. Sitten minut kierrotaan tähän nahkaan ja olen ruumiistani käsin näkevä Jumalan. Eli kaikessa kurjuudessaan Job ei katsonut, että hänen tilanteensa olisi sillä tavalla kurjistunut, että hänen sielunsa Jumalan edessä olisi huonommassa asemassa, vaan koska hän ei ollut koskaan laittanut omaa turvansa siihen kaikkeen, mitä hänellä oli, vaan hänen turvansa oli Jumalassa. Myös vanhasta testamentista meillä on myöskin Israelin usko, joka toki näkyy temppeli Jumalan palveluksessa, josta Paavali opettaa, että se oli tulevan varjo, eli siinä oli läsnä kaikki lupaukset tulevasta syntien sovituksesta. Profeetta Miikan kirjassa vielä sen 5. luvussa, jossa on tuttu lupaus Messiaasta, eli siihen, mihinkä vaikka Israel oli Daavidin kuninkuus ja siitä Daavidista polveutuvat kuninkaat, niin Israelin hengellinen usko kuitenkin oli siinä, mistä Miika kirjoittaa, sinä Betlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudessa, iankaikkisista päivistä. Ja tässä kohdassa on nimenomaan painopiste, että tämän hallitsijan alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista päivistä. Eli Israelkaan kaikessa odotuksessaan ei laittanut turvaansa niihin kuninkaisiin, ketkä Daavidista lihan mukaan periytyivät, vaan he odottivat sitä kuningasta, joka oli jo muinaisuudesta, iankaikkisista päivistä. Eli kyseessä ei ollut silloin maallinen kuningas, vaan taivaallinen kuningas, Messias. Vielä otan tähän vanhan testamentin lainauksen Jesajan kirjan 55. luvusta, jossa on juuri, tämä on siis sitä osaa, kun 53. luvussa on ollut tämä meille tuttu profettaalinen sana Herran kärsivästä palvelijasta, jossa kerrotaan Kristuksesta, kuinka hän omalla kärsimyksellään kantaa meidän synnit. 55. luvussa puhutaan evankeliumista, jossa Jesaja sanoo, kuulkaa kaikki te, joilla on jano, siis jokainen syntinen, joka kaipaa syntien anteeksi antamusta. Tulkaa veden ääreen, tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa. Ostakaa ja syökää. Tulkaa, ostakaa ilman rahaa, ilman hintaa, viiniä ja maitoa. Eli evankeliumi, johon kohdistuu jokaisen uskovan toivo, riippumatta siitä, mikä on taloudellinen tilanne, yhteiskunnallinen paikka, ilman rahaa, ilman hintaa, tulkaa, omistakaa evankeliumi. Ja hyvänä kysymyksenä tähän profeetta sanoo, miksi annatte rahan siitä, mikä ei ole leipää, ja työnne ansion siitä, mikä ei ravitse? Ja tässä jälleen profeetta ei puhu siis, kysy siitä, että hän puhuu nimenomaan leivästä, mikä ei ravitse sielua. Elikkä, ja työnne ansion siitä, että tästä, mikä ei ravitse, ja jatkaa, kuulkaa minua, niin tulette syömään hyvää ja sielunne virkistyy yltäkylläisyyden ääressä. Ei, profeetta ei tarjoa mitään maallista syötävää, rikkautta tai muuta, vaan sitä, mikä ravitsee sielun, mikä antaa sielulle rikkauden. Ja minun mielestäni tästä on hyvä myöskin ihan pieni tämmöinen kuriositeetti täältä näin nostaa, mikä saattaa olla hyvin merkittävä. Täällä sanotaan, että tulkaa ostakaa ilman rahaa, ilman hintaa, siis köyhät, viiniä ja maitoa. Tuohon aikaan, kun tämä on kirjoitettu, viini oli ruokajuoma aikuisille, maito oli lapsille. Eli kukaan aikuinen ihminen ei juonut ruoan kanssa maitoa, niin kuin meidän kulttuurissamme, vaan se kuului ainoastaan imeväisille, jotka sitten vieroitettiin, ja jonka jälkeen heille sitten tuli juomaksi vesi ja myöhemmin sitten laimennettu viini. Mutta jos aikuinen olisi juonut maitoa, niin häntä olisi pidetty hieman, sanotaanko näin, että lusikalla annettu. Maito oli siis imeväisten juoma. Ja huomaa, että evankeliumi kuuluu niille, jotka juovat viiniä, ja niille, jotka juovat maitoa. Eli tässä on meille erittäin hyvä esimerkki siitä, miten imeväisetkin saavat evankeliumin omistaa. Kastekeskusteluissa voitte sitten käyttää sitä. Näin, mennään eteenpäin. Eli me huomataan, että jo vanhastaan uskovien kaste on kasteeseen. Uskovien katse on kiinnittynyt Jumalan lupauksiin sielun pelastuksesta ja iankaikkisesta hyvästä. Samoin Kristus opetustoimessaan kehotti ihmisiä etsimään ensin Jumalan valtakuntaa ja pitäytymään uskossa Jumalan varjelukseen ja huolenpitoon. Matteuksen evankeliumin 6. luvussa Vuorisaaressa hän sanoo, älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste turmelevat ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat, vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste turmele ja missä varkaat eivät murtaudu sisään, jotka varasta. Sillä siellä, missä aarteesi on, siellä on myös sydämesi. On hyvä huomata, että sydämellä tarkoitetaan Raamatussa paljon enemmänkin kuin meidän näillä nykyisillä sydänsymboleilla, mitä viljellään joka paikassa. Ja millä se tarkoitetaan nykyään sitä rakkauden ja tunteen tyyssiä. Raamatussa sydän tarkoitti monta asiaa. Kapeasti tarkoitettuna se tarkoitti ihmisen kaiken järjen ja älyn sijaintipaikkaa, mutta se tarkoitti myös ihmistä kokonaisuutena. Ja kun ymmärrämme Kristuksen sanat, että siellä, missä sinun aarteesi on, siellä on myös sydämesi, niin se toki tarkoittaa sitä, että mihinkä me oma toivo sijoitetaan, niin se on myös se, mikä valtaa meidän ajatukset ja mitä me pidämme tärkeänä, mutta se myös on lupaus meille siitä, että kun me taivaallisia aarteita, eli uskoa, syntien anteeksi antamusta ja Kristuksen sovitusta, että pidämme meidän aarteenamme, niin silloin me myös koko ihmisenä varjelutaan taivaaseen. Meidän sydän on silloin taivaassa jo täällä maan päällä. Eli ihminen kokonaisuutena, sellaisena kun meidät on lunastettu. Ja Jeesus jatkaa, älkää siis murehtiko sanoen, mitä syömme tai mitä juomme tai millä itsemme vaatetamme, sillä kaikkea tätä pakanat tavoittelevat. Taivaallinen isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan. Ja nyt mehän olemme pakana kristittyjä. Se on meille jo historiasta selvää, mutta pakanoilla tässä tarkoitetaan siis ihmisiä, jotka eivät laittaa toivonsa Jumalaan. Ja ihminen, joka ei usko Kristukseen eikä laita toivonsa häneen, niin silloin se tavoittelu on tällä tasolla. Se on maallisissa ja sitä mitataan maallisilla tasoilla. Silloin tärkeimpänä on se, että mitä syödään, mitä juodaan ja mitä pistetään päälle. Ja tämän me voimme nähdä tämän ihan nykyisen, kun katsotaan hyvin nopeasti ympärillemme. Niin kenellä televisio on, niin sieltä näette hyvin nopeasti mainoksista, mitä siellä mainostetaan. Dressmannin mainoksessa kävellään hitaasti ja hymyillä ja kaikki on hienosti ja ajetaan kovaa autolla toisessa mainoksessa ja ihminen on onnellinen. Ja joissain mainoksissa jopa laitetaan arvot hieman kristillisesti erikoisen järjestykseen, että mies turhautuu kotona, kaikki pelaa pleikkaa, eikä ole kiinnostunut mistään, ja sitten hän menee autotalliin, ja jes, ja kaikki on hyvin. Mutta tämä on juuri sitä, mistä Jeesus sanoi, että tätä pakanat tavoittelevat, sitä hetkellistä, tätä, mikä näkyy, ja mistä tulee se hetkellinen hyvä olo, mutta se ei ole kristitylle huolenaiheena, vaan meillä kaikki on valmista. Eli samalla tavalla kuin vanhan liiton aikana temppeli oli varjokuva siitä, mitä oli tuleva Kristuksesta, samoin kaikki se, mitä meillä täällä maan päällä on, mitä me saamme Jumalan sanassa ja sakramenteissa, siis tarkoitan, niin kaikki se on myöskin jo meille täällä omistettua. Me emme vain sitä näe, se on meille tavallaan eräänlainen varjokuva täällä, mutta kuitenkin se on meille jo valmiina taivaassa. Mutta sitten tässä, mitä Jeesus sanoi, niin tässä lohdullinen sana siitä, että taivaallinen isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan. Taivaallinen isä tietää, että meidän tulee syödä. Taivaallinen isä tietää, että meidän tulee juoda. Taivaallinen isä tietää sen, että me tarvitsemme vaatteita. Ei, taivaallinen isä ei aseta meitä semmoiseen tilanteeseen, niin kuin, että no, joko tai. Haluatko ostaa itseäsi vaatteita vai oletko uskossa? Ei, tämä ei ole evankeliumin tie. Vaan se, että meillä on lupa käyttää vaatteita. Oikeastaan meidän raamatussa meitä kehotetaan vankasti siihen, että meidän tulee elää siveästi. Tällä tavalla. Mutta se, että Jumalalla on tiedossa tämä, ja hän myöskin hän on myötämielinen, rakastava. Hän ei aseta meitä semmoiseen tilanteeseen, että meidän tulisi jollain todistaa meidän uskomme jollain älyttömillä tempauksilla ja askeisilla. Vaan hän on meidän taivaallinen isämme, joka pitää meistä hyvää huolta. Ja ei ainoastaan meistä, vaan kaikista ihmisistä. Jumala pitää huolen siitä, että myöskin pakanat, jumalattomat saavat heidän osansa, heillä on vaatteita, he saavat, mitä he tarvitsevat. Ja niin kuin rukouksessa sanotaan, sinä annat kaikille ruoan ajallaan korpin poikasillekin. Korppihan on lintu, joka haluaa olla rauhassa. Se on semmoinen, joka, jos johonkin perustaan kaupunki tai ihmisyhteisö, niin ensimmäinen, joka lähtee kauemmas, on korppi. Ja tavallaan nämä korpit on myöskin tämmöinen kuvaus ihmisestä. Jos seurakunta tulee lähelle, niin korpi menee kauas. Ihminen ei halua olla siellä lähellä. Mutta Jumala takaa myös korpin poikasille heidän ruokansa. Siis Jumala tietää ihmisen tarpeet. Mutta meidän ero on siinä, että Jumala tietää meidän tarpeen oikean järjestyksen. Jumala tietää, että me tarvitaan kaikkea, mitä elämämme tarvitaan. Mutta hän tietää myös sen, että missä järjestyksessä ne tulee. Eli hän on oikea ymmärrys meidän tarpeistamme, ja tärkein tarve Jumalan silmissä meille on syntien anteeksi antamus, evankelio. Ja siitä Jumala haluaa pitää huolen, että ihminen kuulee hänen sanansa, että hän uskoo niihin lupauksiin, mitkä hän on Kristuksessa meille antanut ja meille taannut, ja että me pysymme hänen yhteydessään. Ja sen jälkeen tulee sitten kaikki se muu, mitä me tarvitaan. Ja nämä kaikki muut tarpeet hän toimittaa tästä isällisestä rakkaudesta, jolla hän pitää meitä yllä. Mutta sitten toinen puoli on se, että meidän näkemys näistä tarpeista on vääristynyt. Eli kun minä katson minun elämääni, niin minulla on usein aivan erilainen käsitys siitä, mitä tarkoitetaan sillä, että Jumala pitää huolta minun vaatteistani. Jollakin toisella. Tai siitä, että mitä minä tarvitsen siihen, että minä pystyn työni toimittamaan hyvin. Niin minä saatan ajatella, että no, minä tarvitsen vähintäänkin tietokoneet, tulostimet, minä tarvitsen autot, minä tarvitsen sitä sun tätä. Ja sitten minä voin toimittaa virkani hyvin. Jumalan näkökulmasta varmasti, Jumalan näkökulmasta on aivan toinen. Hän voi ottaa tämän kaiken pois minulta. Niin, että minulla jää käteen vain kynä ja pala paperia, mutta Jumalan silmissä se riittää, koska ensimmäinen ja tärkein on se evankeliumi, että se tulee saarnattua. Ja tämä tulee vastaan meitä kaikkia siinä, että meillä on omat standardit sille, mihin me ollaan totuttu. Se saattaa olla jo lapsuudesta asti, meidät on totuttu tietynlaiseen järjestykseen, miten asiat tehdään ja mikä on se niin sanottu hyvä elämä. mutta Jumalan kasvojen edessä tämä totuuden valossa sitten saattaa helpostikin olla niin, että me joudutaan tilanteeseen, jolloin me joudutaan elämään alle niiden standardien, mihin me olemme tottuneet, ja myöntämään se, että Jumala on totuudellinen ja on tehnyt oikein siinä, että meillä kuitenkin on kaikki, mitä me tarvitaan Jumalan sanassa. Meidän ymmärryksen vääristyminen näkyy myöskin siinä Jeesuksen vertauksessa, missä hän puhuu rikkaasta ihmisestä, joka sanoo itselleen, että sielu, sinulla on jo paljon hyvää tallessa moneksi vuodeksi, nauti lepoa, syö, juo ja iloitse. Mutta Jumala sanoi hänelle, sinä mieletön, tänä yönä sielusi vaaditaan sinulta pois. Kenelle sitten tulee se, minkä olet hankkinut? Ja samoin Luukkaan evankeliumin 8. luvussa Jeesuksen kylväjävertauksessa hän sanoo, orjan tappuroihin pudonnut osa on ne, jotka kuulevat, mutta vaeltaessaan tukehtuvat tämän elämän huoliin, rikkauteen ja nautintoihin, eivätkä tuota kypsää hedelmää. Eli tällä tavalla, kun me eletään maailmassa ja vaelletaan täällä uskossa, niin me pitää huomata, me emme vaella täällä henkiolentoina niin, että me ei mistään välitetä. Meillä on paljon asioita, mistä meidän myöskin tulee olla meidän kutsumuksen tähden huolissamme. Meillä on, saattaa olla lapsia, ketkä tarvitsee meidän huolenpitoa, heillä on omat tarpeensa ja se tuottaa meille huolta. Omien tarpeiden lisäksi meillä saattaa olla vastuutehtäviä, joiden toteutuminen tuottaa vaikeuksia. Ja siitä tämä huolet ja tämmöinen elämän huolet ovat niitä, ketkä saattaa viedä meiltä rauhan, jos me emme tuo näitä Jumalalle. Eli se on myös Jumalan huoli, että me saamme toimittaa meidän kutsumuksemme ja meidän työmme. Sitten Jeesus mainitsi myös rikkauden ja nautinnot. Eli jälleen kerran kysymys on siitä, että tyydytäänkö me siihen, että Jumalan sana saa olla se meidän ensimmäinen huolenpitäjä. Me usein luonnostamme, olemme heikkoja siinä, että me jäsennämme elämän siten, että meillä on 24 tuntia vuorokaudessa aikaa, tarvitsemme lepoa, nukkumista. Sitten me heräämme, niin me jäsenemme päivän sillä lailla, että minun pitää tehdä tämä asia, ja sitten kun ne saa tehtyä, niin sitten voin ruveta tukea Raamattua, tai sitten voi mennä Jumalan palvelukseen, tai näin edespäin. Ja tällöin tilanne tapahtuu aivan sama kuin, seurakunnalle uhraamisessa, eli ensin minä otan kermat päältä ja sitten katsotaan, mitä Jumalalle jää. No, tekeekö kukaan vanhemmista niin, että kun laitetaan ruokaa, niin ensin katsotaan sille, että no niin, isille tulee tästä tämä osa näin ja katsotaan, mitä lapsille jää. Ei kukaan tee näin. Ja kuitenkin tämä on mennään luonnollinen suhtautuminen hengellisiin asioihin. Ja ikävä tilanne siinä on se, että Jumala on juuri antanut ne sanan, sakramentit, seurakunnan, meidän hyväksi, että me saataisiin ne ensimmäiset ja tärkeimmät asiat meidän elämässämme ja meidän ikuisuutta ajatellen kuntoon. Eli meitä kutsutaan toimimaan niin, että ensin jäsennämme hengellisen elämän, joka antaa meille myöskin voiman toimittaa niitä meidän maallisia kutsumuksia. Ja saamme myöskin siitä siunauksena ilon elämään. Paavali kirjoittaa kirjassaan Timoteukselle pastoraalisen ohjeen, joka on hyvä seurakunnankin painaa mieleen. Paavali kirjoittaa Timoteukselle, kehoitan niitä, jotka nykyisessä maailman ajassa ovat rikkaita, etteivät ylpeilisi, eivätkä panisi toivoaan epävarmaan rikkauteen. Siis etteivät panisi toivoaan siihen. Paavali ei sano, että he eivät saa olla rikkaita, vaan että he eivät saa laittaa toivoaan tähän rikkauteen, vaan elävään Jumalaan, joka antaa meille runsaasti kaikkea nautittavaksemme. Huomatkaa, Jumala antaa meille runsaasti kaikkea nautittavaksemme. Kehota heitä, että tekevät hyvää. Hyvissä töissä rikastuvat ja ovat anteliaita, jakavat omastaan, kooten itselleen aarteen, hyvän perustuksen tulevaisuuden varalle, jotta he takertuisivat kiinni iankaikkiseen elämään, tai tarttuisivat kiinni iankaikkiseen elämään. Eli ihmisellä saa olla varallisuutta, se voi olla jopa hänen talenttinsa, joka hänelle on annettu, niin että hän hoitaa sen hyvin, mutta se, että hän ei saa laittaa omaa luottamustaan tähän rahaan, eikä toivoaan siihen, vaan siihen kutsumukseen, mikä hänelle on annettu. Että hän jakaa sitä muille, että se on myöskin toisille hyväksi, ja siitä, että kaikessa siitä hyvässä, mitä tällainen ihminen voi näin toimia, niin he myös rikastuvat suhteessa taivaaseen. No, tällä ei tarkoita sitä, että sinä voisit ostaa itsellesi taivaspaikan tai että voisit ostaa itsellesi kirkkaamman istuimen taivaallisessa salissa. Ei näin, vaan siinä annetaan rikkaalle se suhde, että sinä olet maallisesti rikas, mutta jos sinä pidät kiinni siitä, niin silloin, että se on se tärkein, niin silloin sinun uskosi hiljaa kuolee pois, koska silloin sinä teet omasta rikkaudestasi epäjumalan. Ja sitten kun taas, kun sä oot oikeassa suhteessa tähän omaan omaisuuteesi, niin silloin se taivaallinen rikkaus on sinun. Ja se on iankaikkinen autuus, ja jota ei voi missään rahassa mitata, mutta tällainenkin ihminen, joka on maallisesti rikas ja panee toivonsa Kristukseen, on taivaallisesti rikas. Näin he kartuttavat sitä rikkautta taivaaseen. Ja sitten sanat siitä, että heillä on hyvä perustus juuri tässä uskossa, joka perustuu siihen iankaikkiseen elämään. Nyt tähän loppuun. Se, miten tämä jaottuu, miten me ymmärretään sitten niin kuin kristittyinä meidän suhdetta tähän iankaikkiseen autuuteen ja iankaikkiseen toivoon, on se, että meitä tulee vastaan tässä se, että kun me eletään tässä näkyvässä maailmassa, niin meillä on usein haasteena se, että niin kuin aikaisemminkin sanoin, me mitataan asioita sillä, mitä me näemme. Ja tästä rohkeuden ottaa esiin kaksi asiaa. Ensin, että mitä on kunnian teologia ja toisaalta mitä on ristin teologia. Teologiasana tarkoittaa siis tässä sitä, että mitenkä me ymmärretään Jumalan suosion. Ensin kunnian kautta ja ristin kautta. Kunnian teologia juontaa siitä vääristyksestä ymmärryksestä, mikä toisaalta kohdistuu siihen, että niin kuin omallisen omaisuuteen ja menestykseen, mutta se myös koskee, että mitenkä me näemme, mikä on Jumalan kunnia. Nyt kun me katsotaan maallisin silmin, niin kunnian teologia jäsentää asiaa niin, että jos ihminen on rikas ja on saanut paljon itsellensä menestystä, niin kunnian teologi sanoo, että Jumala on siunannut häntä. No, me voidaan sanoa, että toki Jumalan siunauksesta ihminen voi saada menestystäkin, mutta se ei ole, siinä ei voi olla taas suoraa yhtäsuusmerkkiä, että kun sinä menestyt, Jumala on sen sinulle taannut ja että sinä olet nyt sen sillä perusteella vanhurskas. Silloinhan kaikki rikkaat maailmassa voisivat tehdä jo nopean johtopäätöksen, että näin on. No, olkoonkin niin, että kunnianteologiakin myöntää, että ihminen voi vääryydellä saada itse rikkautta, mutta se tekee sen virheellisen johtopäätöksen, että jos sinä olet uskossa ja sinulla on aarre taivaassa, niin silloin se aarre on sinulla myös maan päällä, jotenka on väistämätöntä, että sinä menestyt maan päällä liikebisneksissä, rahanhoidossa, elämässä, avioliitossa ja niin edespäin. Ja tällä seurauksella myöskin sitten se, että tulee paineita, että jos on kovin ikävä vaimo esimerkiksi, niin sitten kunnianteologi katsoo sillä lailla, että no joo, että siis selvästikin Jumala haluaa siunata minua vähän paremmalla vaimolla. Ja näin tällaisia ylilyöntejäkin saattaa tästä tulla. Mutta meidän luterilainen teologia on ristin teologiaa. Ja se lähtee liikkeelle siitä ajatuksesta, että ristin teologia käsittelee asioita ei niin kuin ne näyttäytyvät, vaan niin kuin ne ovat. Eli Jumalan kunnia näyttäytyy meille siinä, että hän ottaa meidän syntimme kantaakseen, että hän ottaa pois meidän syyllisyytemme, että hän sovittaa meidän syntimme ristillä, että hän voittaa kuoleman, tuonelan ja perkeleen vallan, ja että hän nousee kuolleista kaiken tämän voittajana ja vie omansa kirkkauteensa. Eli ristin teologian mukaan Jumalan kunnia näkyy kirkkaimmin siellä, missä me emme sitä näe, mutta missä me uskomme, että se on, koska Jumalan sana niin sanoo. Koska Jumalan sana sanoo, sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut, niin sillä perusteella me saamme omistaa taivaan kirkkauden uskossa, siitäkin huolimatta, että me elettäisiin joen pohjalla, mutta ojan pohjalla, äärimmäisessä köyhyydessä. Tämä näkyy myöskin siinä, että Kristus itse on alentunut kaikkein häpeällisimpään kuolemaan ja tuskaan. Ja se on joillekin ihmisille kauhistus, että miten voi olla, että Jumala, joka on siis kaikkein suurin ja kunniakkain ja kaikkivaltiain, miten hän voi alistua tällaiseen häpeään? Kuinka Jumala, joka on ääretön, mukamas mahtuisi pieneen äärelliseen ihmiseen ja kantaisi kaikkein köyhimmänkin synnit? Kunnian teologia ei voi hyväksyä tällaista. Mutta ristin teologia löytää oman voimansa ristin juurelta. Ja silloin ristin teologian perusteella tehdään niitä johtopäätöksiä, että missä meidän työmme ja toimemme ovat, vaikka ne kuinka halvoilta näyttäisivätkin, niin kun ne on Jumalan tahdon mukaan tehtyjä, niin ne ovat kallisarvoisia. Eli silloin kallisarvoisimpia virkoja, mitä meille saattaa osua, on se, että me saamme ensinnäkin tulla Jumalan lapsiksi kasteessa ja toimia kristittynä valona toisille täällä maailmassa. Mutta myöskin äidin virka, niin että saa synnyttää lapsia, kasvattaa niitä ja toimia tämmöisessä Jumalan asettamassa huoltotoimessa, millä on äärettömän suuri arvo Jumalan silmistä. Siitäkin huolimatta, että meidän kulttuurimme halveksuu äidin virkaa törkeästi. Että äidille olisi niin kuin suurempi hyöty siitä, että hän olisi töissä jossain muualla kuin kotona. Tai että yhteiskunta voisi jotenkin niin kuin korvata äidin viran. Tämä on mitään muuta kuin Jumalan sanan halveksimista. Isän kutsumus, toimia perheen hengellisenä vastuuhenkilönä, kasvattaa lapsia, pitää huolta perheestään, tehdä työtä. Suuria kutsumuksia on lapsi, joka tekee sen, mitä äiti ja isä sanovat. Jos äiti ja isä sanoo, käy hakemassa minulle työvälineitä tai voitko tiskata astiat, siivoa huoneesi. Kun lapsi tekee tämän, niin se on juuri sitä, miten lapsi kuuliaisuudellaankin panee toivonsa siihen, ei niihin oikeuksiin, mitä hänellä pitäisi olla, että lapsen työ on leikkiä ja hän pitää kiinni siitä, vaan lapsikin laittaa näin turvansa Herraan toimien uskollisesti ja uskossa siinä lapsen kutsumuksessaan. Eli tällä tavalla ristin teologia näyttää meille sen, että me olemme kutsuttu tässä maailmassa toimimaan, palvelemaan siinä paikassa, mihin meidät on kutsuttu. Ja tällä tavalla me myöskin elämme sitä ylösnousemuselämää täällä maailmassa. Ja loppuu vielä se, että toki sitten Jumalan sana rajoittaa meitä. jos me mietimme sitä, mikä on meidän kutsumuksemme, miten me voimme täällä toimia täällä elämässä niin, että se miellyttää taivaallista isää ja että se on myöskin hyväksi kasvuksi muille, niin Jumala sanoo myöskin, mitä me emme voi tehdä. Me emme voi tehdä niin, että panemme toivomme jonkinlaiseen onnen peliin ja kulutamme rahat toivoen lottovoittoa, vaikka sitten sitä Jumalalta rukoilisimmekin, koska Jumalan sana sanoo, että jos me olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tätä elämää koskien, niin että Kristus meitä siunaisi tässä elämässä, mutta emme ihan kaikista elämää koskien, niin me olemme kaikkia muita ihmisiä kurjemmat. Eli me elämme tätä elämää taivasta varten, niin kuin kansansuunnan Runeberg virressä, mä silmät luon ylös taivaaseen, sanoo siellä, että mä taimi olen sun tarhassasi ja varten taivasta luotu. Me emme ole luotu tätä maailmaa varten, vaan taivaallisen isän kirkkauteen on meidät luotu. Näillä lyhyillä ja vaatimattomilla sanoilla tästä aiheesta tänään, ja jälleen, jos on kysymyksiä, niin on tässä hetki aikaa niihin vastata.